Abenduan gabiltza dagoeneko eta Bilboko ikateneo nile honetan zer izango duten jakiteko, telefonen bestalde, Javi Blázquez ikateneoko kidea dugu. Egunon, Javi?
Egunon, miratzen zer moduz.
Ondo esan beharko. Bien bitartean, abenduarekin hasi baino lehen, azaroan zer moduz gonda?
Bueno, ba, azaroa beti esan nahiko potente gonda, eta, bueno, ba, nik zerbait azpimarratxarren, azpimarratuko nuke Lovers Oregon taldeko, Oregonetik etorritako taldearen kontzertua, oso rakastatxo izan zen, Lovers da, bueno, ba, neskez osatutako talde bat, neko letra, bueno, feministak eta egiten dituena, eta, bueno, ba, bete egin zan ikatenea kontzertu hau ikusteko. Eta, bueno, pasaren hilabeteko beste ekimen bat azpimarratzeagatik, nik azpimarratuko nuke, ba, antolatu genuen bertso afari bereziltxo bat, bueno, honen berri ezin izan genuen aurreko hilabetean eman hemen irratian, zen dino ba, zehaztu gabe, doitxi gabe zegoen, bueno, karri geneko bertso saio berezi izan zen esan dudanez, karri genuen Gerai Rodríguez kanaliarra, Gerai Rodríguez da, bueno, ba, repentista, ze, ba, eta repentista zer den, galdetuko dute ba, entzule batzuk, ba, bueno, repentistak dira, bo, Kanaria, Kuba, eta beste leku askotan dauden ba, bertsolariak, ez, bueno, erderaz jakina, baina, bueno, improvisatzaileak, ba, bueno, ba, bertsoekin. Orduan elkartu genuen Gerai hau, eta Ibona Juria, Euskal Herriko bertsolaria, eta bueno, ba hien arteko bertso saio berezi samar izan genuen, batek erderaz egiten zuen, besteak euskaraz, eta bueno, Gerairi jakina itzultzen genien gutxi gora bera Ibonen bertsoa eta esandakoa, eta bueno, nahiko saio bitxia izango nukenik eta divertigarria izan zen. Eta hori da pizka bat azaroari dagokionez nik azpimarratu nahi nukena.
Abenduan aldiz denetarik.
Abenduan denetarik eta abenduan bueno, ba, indar berezia edo arreta berezia jarri diogu gai euskarari, ze bueno, lehen irratian esaten ari zineten bitartean badakizue danak bihar dala euskararen nazioarteko eguna. Orduan euskararen presentzia azpimarratu nahi izan dugu hilabete honetan, ikusiko duzuenez gure gitaraguan, eta honen barruen bertsoei ere ba, nahiko ba, leku berezia egin diogu hilabete honetako ekintzetan. Orduan azteko, ba, hori, euskararen nazioarteko eguna dela eta ba, honen inguruko bueno, ba, nahiko ba, aktivitate edo ekimen ezberdinak egin ditugu bihar. Abenduak hiru, ba, egun berezia antolatu dugu Ateneoan, eta ziko gara arratzeleko seietan, umentzako ipuin kontalari batekin. Gero, zazpiterrietan, egongo da bakarrizketa tailer bat, helduentzat, hau, ba, pizka bat, ba, bakizu herri, inmodan jarri diren monologoak edo bakarrizketa hauek, ba, hor, jende, zare, bueno, taulalatuko da, haien bakarrizketak esatera. Eta gero, zortzieterdietan, egongo da Jose Mari Carrere, Jose Mari Carrere da Gipuzkoako zera, ipuin kontalari bat, eta bere, bueno, ba, ipuinak helduentzat kontatuko ditu, bueno, ekimen honen izena da ipuin preerotikoak, ez dakigu osondo ziburuzko ipuinak kontatuko ditu, baina, bueno, ba, Jose Mari Carrere izango dugu gurean bihar, arratzaldeko zortzieterdietan. Eta euskararen inguruko beste ekimen nahikotxo antolatu ditu urrengo egunean, abenduak lau, arratzaldeko zazpietan, euskarak duen presentzia sare sozialetan, egongo da horren buruzko mai inguru bat, bueno, ba, sare sozialak eta teknologia berrietan adituak diren, ba, hainbat kiderekin, ba, badakigu, ez, ba, sare sozialak eta internet eta teknologia berri ekartu duten indarra, azken urte hauetan, eta ba, ze garrantzitsua den ere euskara hor presente egotea, eta hori ba, zelan bultzatu pizka bat aztertuko dugu mai inguru honetan. Gero euskararen inguruko ekimenekin jarraitzeko, abenduak 10 asteartean, gurean egongo da Arkaitz Aztiazaran, bueno, ba, meko mutil kirolaria da, eta ibili da Euskal Herri osoan zehar txirrindulaz, 5.000 kilometro txirrindulaz egin ditu, eta horren inguruan grabatu du dokumental bat edo bideo bat 50 minutukoa. Orduan abenduak 10 arratsaldeko 7:30 egongo da gurean eta pizka bat bueno, ba bideo emanaldia egongo da eta kontatuko du ba bideo honek hau eta ibilbide hau egiteko ba izan dituen goraberak. Emanaldiaren izena da Euskal Herriko Altxorren Barrena. Gero urrengo egunean, abenduak 11 azkena, egongo da Dara Bilboren eskutik bertso askaria. Dara Bilbo da ekimen bat non elkartu diren Bilboko euskaltegi, ba bueno, ia gehienak, gehi Bilboko udalak, ez? Eta pizka bat, bueno, Dara Bilbo ekimen honen pues taquitos elburua ba euskara zabaltzea da. Orduan egongo da bertso askari bat, lehen esan dudan ez, ba bertsoak oso presente egongo dira ilabete honetan ikateneoan. Basiko gara, hori abenduak 10 bertso askari honekin, hau zer izango da, bueno, badakizue abenduak 15ean, abenduaren 15ean Euskal Herriko Bertsolari txapelketaren finala dela. Orduen, papizka bat honen berri emateko eta bertso txapelketa baten nondin dorakoak zintzu diren azaltzeko, hori elkartuko gara Dara Bilboren eskutik abenduaren 11ean ikateneoan. Azalduko da papizka bat txapelketan puntuazio sistema zelan doan, zelan zailkatzen den jendea, eta pizka bat bertso neurri ezberdinak zelan diren, pizka bat bertsolaritzaren mundua ba jendeari zabaltzeko. Egongo dira ere bertsolari batzuk, eta banatuko dira txapelketa finalerako sarrera, badakizue aspaldi sarrerak agortu direla, orduen bueno, ba, oso aukera ona da, ba, suerte ona baldin badeko zue, ba sarrera bat eskuratzeko. Hau hori esan dugun bezala, abenduaren 11ean, arratsaldeko 7:30 bertso askaria da, esan dugunez, Dara Bilboren eskutik. Gero, abendu urrengo egunean, ostegunean, abenduak 12ean, egongo izango dugu kontzertu bat. Kontzertu honen, bueno, protagonista, edo kontzertu emango duen, izango da Joseba Belenoar, eta hau da 66ers taldearen, bueno, ba, kantaria. Mutilonek aurkeztuko dozku bere lepe berria, Tempesta izenekoa, eta bueno, bere musika hildoa da pizka rock and rolla, bluesa, eta bueno, nuke uste dugu nahiko kontzertu interesgarria izango dela. Euskalaren inguruko ekimen gehiago ere izango dugu ilabete honetan Ateneoan, eta bueno, azkena edo, bueno, azkena eta gero beste bat agian ere egingo dugu, os komentatuko dugu, baina bueno, azkena berez da abenduaren 31ean. 21ean parkatu. Bueno, badakizue, egun hau Santo Tomas dala, deno dakigu zer den Santo Tomas, ezta? Eta orduan egongo da Ateneoan Indabala Jana, iruretan, gehi kantuz kantu, bueno, ba, elkartuko gara kantutegi batekin, ba Euskal Herriko hainbat kantu kantatzeko, eta trikitrizaz lagunduta. Edo nola apunta daiteke, bueno, eta esan ditugune eta esango ditugun ekimen guztietan edo nork parte hartu aldu, osea que nahi baduzue, bakizue, apuntatu gure Indabajan horretan eta gurekin kantatzera. Eta gero, lehen esan dugu hori, abenduaren 15ean da Euskal Herriko Bertsolaritza txapelketaren finala, eta komentatu gure ja, sarrerak agortu egin direla, orduen, pentsatzen ari gara, baina guze astu gabe dago, baina, bueno, atene web horrian agertuko da informazioa, pentsatzen ari gara, ba, bueno, pantalla erraldoi bat jarri kateneoan, eta elkartu finala ikusteko, baina, hau izango zen, ba, bueno, ba, finalaren egunean. Eta, bueno, hau edira, pizka bat euskararekin lotutako ekimenak Ateneoan ilabete honetan. Baina, pentsatuko zua egin, ba, bueno, nahiko gauza egin dugula, baina asko gauza gehiago daukagu ilabete honetan egia da, abendua ilabete laburra bada ere, ba ekintzaz kargatuta datorkigu. Honez gain, daukagu musikari dagokionez, abenduaren 13ean ere, arratsaldeko gabeko 10ean, Koko DJ, DJ bat egongo da jotzen, ostiralean. Gero, abenduaren 17ean, hau da, azte artean, arratsaldeko 7ean, egongo da Kubako dantza eta perkusioa, bai, Sierra Maestra taldearen eskutik, pizka bat, ba, jaiku bat arra ospatzeko. Eta beti bezala, abenduaren 19ean, azken hilabetaren azken ostegunean, bueno, ez da azkena, baina bakizue, abuletako porrak, datos eta guzti hau, Emeletzean, egongo da Bilbao Musika Eskolanen eskutik jam session. Bakizue, Bilboko Musika Eskolako ikasleak eta irakasleak elkartzen dira ikatenean hilabetero, ba, bueno, haien emanaldia eskaintzeko. hau musikari dagokenez, baina honetaz gain beste gauzak ere baditugu. Joango gara poliki-poliki esaten. Bueno, esan dugu lehen bertsoz kargatutako hilabetea dela eta egongo da beste bertso saio bat. Beste bertso saio hau da izena da nire gorputza, nire erabakia, eta da Medicus Mundi gobernuz kanpuko erakundeak antolatua. Gutxi gora bera da, helburua edo hildoa da emakumen gorputz eskubideak aldarrikatzea. Orduan antolatu dute bertso paper lehiaketa bat, bai gazteentzat 17 urte arte eta bai helduentzat 18 urtetik gorakoak. Hori Medicus Mundi ONG-aren edo gobernuz kanpoko erakundearen web orrian daukazu informazioa da eskuragarri, eta zera, abenduaren 5an arratsaldeko 8:30etan egongo izango da bertso paper lehiaketa honen sari banaketa. Gehi bertsolari pare bat ere egongo dira bertsoak botatzen hor. Zer gehiago, gero beti bezala bakizue daukagula kafe zientifiko eureka, bueno, ya betelo komentatzen dugu, baina ez dakiten entzat, da pixka bat gure helburua da zientzia jendeari hurbiltzea. Ia betonetan izango da, esan dudan, baina bestela izango dugu dala, bai, 10ean, aste artean, abenduak 10, 7:30etan, eta gaia da ze, energia berriztagarriak edo renovableek ze impacto edo ze eragina daukaten Europan. Orduen aditu bi ekarriko ditugu, Jose Allende, dala, Euskadiko Planifikazioa Urbanako katedratikoa, eta Gonzalo Molina.
Javi Blázquez, Ateneoko kidea, mila esker eta hurrengora arte. Agur.